มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์แบบปาฐอธิบายมาระโกบทที่14ข้อ12เป็นการเตรียมพิธีปัสกาเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้นพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนลูกแกะปัสกาต้องกินคู่กับขนมปังไร้เชื้อครับและก็จะมีเวลา7วันของเทศกาลขนมปังไร้เชื้อจากพระธรรมอพยพบทที่12ข้อ14ถึง20พวกสาวกก็ทำตามบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัดเขาต้องการรู้ว่าจะกินปัสกาที่ไหนพวกเขาก็ต้องการทำให้ถูกต้องในอีกไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูทำให้ความหมายของปัสกาสำเร็จข้อ13 14พระองค์จึงทรงใช้สาวก2คนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเราสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเราเห็นว่าในตอนนี้ก็มีคนที่รักองค์พระคริสต์และก็เตรียมปัสกาเพื่อพระองค์ด้วยเจ้าของเรือนคงจะเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์ข้อ15 16เจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงเตรียมจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวก2คนนั้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุงและพบเหมือนพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าพระเยซูฉลองปัสกาในบ้านที่ยืมเข้ามาไปยืมที่เขานะฮะห้องนั้นก็ยืมจัดไว้สำหรับพระองค์เจ้าของเรือนก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นครับเพื่อมาต้อนรับอันนี้เป็นพิธีปัสกาส่วนตัวพระองค์ตรัสว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเราสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนนี่เป็นการส่วนตัวและเจ้าของเรือนไม่ต้องมารบกวนข้อ17ครั้งถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวก12คนมีข้อสังเกตพระองค์มาในตอนค่ำปัสกาเริ่มต้นเวลาอาทิตย์ตกพระองค์มาโดยอาศัยความมืดพระองค์ไม่พร้อมในตอนนั้นแต่พระองค์ก็จะมอบตัวพระองค์เองเมื่อถึงเวลานะครับและพวกเขาก็จะจับกลุ่มพระองค์และก็จับตรึงกางเขนเป็นไปตามตารางเวลาของพระองค์ไม่ใช่ของพวกเขาและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากพระองค์ก็รับประทานปัสกากับพวกสาวกอย่างสบายใจและก็ไม่เป็นทางการและมื้อต่อไปพระองค์ก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกับพวกเขาที่ชายฝั่งกาลิลีหลังจากฟื้นคืนประชนนะครับตอนนี้ก็รับประทานก่อนถูกตรึงอีกครั้งหนึ่งนะรับประทานกับสาวกหลังจากฟื้นคืนประชนข้อ18 19เมื่อกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้คือคนหนึ่งที่นั่งรับประทานอาหารอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือข้าพระองค์หรือพวกสาวกทุกคนรู้ว่านะครับพวกเขาแต่ละคนนี่ทรยศได้นะครับคือเขาไม่แน่ใจเอ๊ะคือเราเลยนะครับถ้าท่านไม่รู้ว่านะเราหรือท่านหรือใครก็แล้วแต่นะคนเรานะเราเป็นคนผิดคนบาปจริงๆนะครับไม่ใช่คนดีสมบูรณ์แบบแต่เป็นคนที่บกพร่องเป็นคนบาปนะครับสามารถทิ้งพระเจ้าได้นะครับเราทุกคนก็ต้องถามว่าคือข้าพระองค์หรือเหมือนกับสาวกถามเหมือนกันข้อ20 21พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนี้คือเป็นคนจิ้มในชามเดียวกันกับเราเพราะว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่าสาวกคนหนึ่งชื่อว่ายูดาสอิสคาริโอตตัดสินใจทรยศความรับผิดชอบของยูดาสนะมากครับเพราะว่าเขาอยู่กับพระเยซูเป็นเวลา3ปีในสดุดีบทที่41ข้อ9บอกว่าแม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์พระเยซูบอกว่าเป็นยูดาสอิสคาริโอตคิดว่าตอนนี้ครับยูดาสอยู่ไม่ไหวออกไปข้างนอกองค์พระคริสต์ก็ตั้งการฉลองใหม่จากที่เหลือพิธีเหลือจากพิธีปัสกาก็กินเหลือแล้วมีอะไรฮะมีขนมปังกับเหล้าองุ่น ปัสกามองย้อนหลังไปยังการเสด็จมาอย่างแก่ในพิธีปัสกาพิธีมหาสนิทมองย้อนไปที่การสิ้นพระชนของพระองค์ขนมปังบอกถึงพระกายของพระองค์ซึ่งต้องแตกออกกระดูกของพระองค์ไม่ได้ถูกหักครับก็22ถึง25ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังมาเพื่อถวายคำสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราและพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและทรงให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนและพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาวัลย์องุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้ามีหลายสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจและสำคัญถ้วยปัสคาเวียนไปหลายรอบระหว่างพิธีปัสคาระหว่างนี้ครับพวกเขาจะร้องเพลงจากพระธรรมสดุดีในรอบที่7พระองค์ไม่ได้ดื่มแต่ตั้งพิธีมหาสนิทพิธีมหาสนิทมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อเราที่ไม้กางเขนพิธีปัสกามองไปข้างหน้าสู่การมาของพระองค์และพิธีปัสกาจะมีขึ้นอีกในยุคพันปีตามที่เราได้ศึกษาในพระธรรมเอเสเคียลนะครับเหตุผลคือว่าในยุคพันปีมีการระลึกถึงการเสด็จมาของพระองค์เมื่อมันตั้งขึ้นครั้งแรกนั้นเป็นการมองไปข้างหน้าที่การมาของพระองค์ข้อ26ถึง31เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงชุบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หาไม่ได้พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนนี้เองก่อนไก่จะคัน2หนท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งแต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเราสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนซีโมนได้ปฏิญาณความจงรักภักดีท่านจริงใจแต่ท่านรู้ถึงความอ่อนแอของตนนั่นคือปัญหาของเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันด้วยครับเราไม่รู้จักความอ่อนแอของเราเราจะรู้จุดอ่อนหรือความอ่อนแอเมื่อศึกษาพระคัมภีร์ครับไม่มีใครที่รู้จักความล้ำลึกของใจของมนุษย์นะครับพระวจนะของพระเจ้าท่านที่สามารถทำให้เราเห็นว่าเรามีจุดอ่อนเป็นคนบาปเพียงไรพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพระองค์จะไปถึงกาลิลีก่อนพวกเขาพระองค์จะประกาศการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และบอกพวกเขาว่าฝูงแกะก็จะกระจายไปแต่พระองค์จะไปกาลิลีหลังการฟื้นคืนพระชนม์และสัญญาที่จะพบเหล่าสาวกที่นั่นพระเยซูเตรียมเปโตรสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระองค์ให้เปโตรรู้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์จะยืนเคียงข้างเปโตรข้อ32ถึง34พระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกสเซมานีพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากอบยอนไปด้วยและพระองค์ทรงวิตกยิ่งและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดส่วนเกสเซมาเนต้องเป็นสถานที่พระเยซูกับสาวกไปเสมอนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ยูดาสผู้ทรยศก็รู้จักพระเยซูไม่ได้ค้างคืนในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ออกไปแล้วก็มาที่นี่นะมาที่สวนเกสเซมาเนตอนนี้ก็มีสาวก11คนพระวายูดาสหนีไปแล้วนะไปตามคนมาจับพระเยซูนะครับและเมื่อมีสาวก11คนพระเยซูก็ละสาวก8คนไว้แล้วก็พา3คนไปคือเปโตรยากอบและยอห์นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดในตอนนี้นะครับพระองค์ก็อธิษฐานข้อ34ภาษาที่ใช้แสดงว่าองค์พระคริสต์นี้เผชิญกับความวิตกกังวลอย่างรุนแรงนะที่ส่วนนี้นะครับหรือพระองค์เนี่ยทุกข์ใจอย่างยิ่งอาจจะมากกว่าความทรมานฝ่ายกายบนกางเขนพระองค์พบกับผู้ทดลองที่นี่หรือไม่นะผมคิดว่าพบนะพระองค์ให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ต้องถูกทดลองข้อ35 36แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งสบประกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ให้การแห่งการนี้ล่วงพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์อาจจะทรงกระทำสิ่งทั้งปวงได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นไปให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระองค์อธิษฐานเพื่อให้ความทุกข์ผ่านพ้นไปไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวเวลาที่อยู่บนกางเขนเวลาที่ความบาปมาอยู่ที่พระองค์นะครับพระองค์ต้องเป็นคนบาปเพื่อมนุษย์ทุกคนท่านและผมนะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อ21ผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเฮบรูบทที่5ข้อ7ข้อ8อธิษฐานแล้วก็กลับไปหาสาวก3คนนะครับในข้อ37 38จึงเสด็จกลับมาทรงเห็นเหล่าสาวกนอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจะจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังสาวกทั้งสามนี้ก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรมากนักนะครับที่จริงพวกเขานอนหลับตลอดเปโตรก็ไม่สนใจว่านะอีกไม่นานท่านกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซูท่านควรจะเฝ้าระวังและอธิษฐานนะครับแต่ท่านนอนหลับต่อไปการเฝ้าระวังและการอธิษฐานคือวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการทดลองได้นะครับพระเยซูก็กลับไปอธิษฐานต่อเป็นคำอธิษฐานแรกซ้ำอีกข้อ39พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งทรงกล่าวคำเหมือนคราวก่อนและสาวกก็นอนต่อข้อ40 ครั้งเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาเขาลืมไม่ขึ้นและเขาไม่รู้ว่าจะทูลประการใดสาวกทั้ง3ไม่มีคำอธิบายครับสำหรับความล้มเหลวของพวกเขาเขาเรียนรู้ที่นี่ว่าไม่สามารถไว้ใจเนื้อหนังได้41 42เมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่3พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาซึ่งบุตรมนุษย์ต้องถูกอายัดไว้ในมือคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่อายัดเรามาใกล้แล้วที่นี่มีช่วงเวลาสักครู่หนึ่งที่พวกเขานอนหลับก่อนที่พระเยซูจะถูกจับ43พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นกับหมู่ชนถือดาบถือไม้ตะบองได้มาจากพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่เราเห็นว่าพวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาบอกว่าจะไม่ทำพวกเขาได้บอกว่าในช่วงเทศกาลอย่าทำเลยแต่เขาทำข้อ44ผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่าเราจะจุบคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกลุ่มเขาไปให้มั่นคงยูดาสสาวกคนหนึ่งครับนำศัตรูมาเขาคุ้นเคยกับสวนเกสเซมาเนสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างนี้ครับและการจุบเป็นเครื่องหมายของความรักเป็นการทักทายและแสดงความรักนะครับธรรมเนียมสมัยนั้นและยูดาสก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อจะทรยศพระคริสต์เป็นการแสดงสัญญาณนะครับสิ่งนี้ทำให้เลวร้ายและน่ารังเกียจมากขึ้นจุบแสดงความรักแต่ขณะเดียวกันเป็นสัญญาณให้จับข้อ45ขณะนั้นยูดาตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าแล้วจุบคำนับพระองค์ยูดาเรียกอาจารย์หรือพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเขาไม่ได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์1โครินธ์บทที่12ข้อ3ข้อ46คนเหล่านั้นก็จับกลุ่มพระองค์ไปนี่บอกถึงช่วงเวลาที่พระองค์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปและพระองค์มอบพระองค์เองเพื่อตายไถ่บาปมนุษย์ที่กังเขน47ถึง49แต่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสถามพวกเรานั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายทุกวันสั่งสอนในบริเวณพระวิหารท่านก็หาได้จับเราไม่แต่จะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์พระเยซูก็ตรัสว่านี่สำเร็จตามคำพยากรณ์ถ้าคนเหล่านี้เชื่อพระคัมภีร์ของพวกเขาอยู่เขาคงอาจลังเลหรือเปลี่ยนใจข้อ50 แล้วสาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปเปโตเป็นคนตัดหูทาสคนหนึ่งขาดด้วยดาบในพระธรรมยอห์นยังบอกว่าคนนั้นชื่อคนที่หูขาดชื่อว่ามาคัสเปโตเป็นชาวประมงที่ดีครับแต่ว่าเป็นนักดาบที่แย่อันที่จริงท่านตั้งใจจะฟันคอขาดนะแต่พลาดไปถูกหูสาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้อันนี้ก็สำเร็จตามคำพยากรณ์แล้วก็มีเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งข้อ51 52มีชายหนุ่มคนหนึ่งห่มผ้าป่านผืนหนึ่งตามพระองค์ไปพวกเหล่านั้นก็จับชายหนุ่มนั้นแต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งเสียแล้วเปลือยกายหนีไปบางคนเชื่อว่าชายหนุ่มคนนี้คือยอห์นมาระโกผู้เขียนเล่มนี้นะฮะข้อ53เขาพาพระเยซูไปมาหามหาปุโรหิตผู้ประจำการและมีพวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมอาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นพระเยซูก็ถูกนำมาหามหาปุโรหิตประจำการก็ชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยโรมนะครับแล้วก็มีอนาตเป็นพ่อตาของคายาฟาสอนาตนี่เป็นปุโรหิตตัวจริงตามบัญญัติของโมเสสพระเยซูก็ถูกนำมาหาอนาตก่อนอันนี้เป็นการประชุมสภาซันเฮดรินของคนยิวนะครับ54ฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการนั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้เปโตรก็ตามไปห่างๆและนั่งอยู่กับคนผิดกลุ่มนะครับท่านนั่งผิดกลุ่มนะครับและท่านกำลังทำสิ่งที่น่าอายกำลังถึงตอนที่น่าสนใจนะครับแต่ผมดูเวลาไม่พอก็ฝากไว้วันต่อไปครับ
เจ้ารักเราหรือยึดถือคำมั่นปากกับใจนั้นของเจ้าตรงกันหรือไม่เจ้ารักเราจริงเชื่อฟังทุกสิ่งได้ไหมเราพอพระทัยจงวางใจเถิดนาเราหรือถามใจเจ้าเธอนิมิตประเสริฐมาเถิดจงตามเรามาเราจะประทานบำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้าแก่น้อยของข้าเรานึกรักเจ้าเช่นกันภาษาเจ้ารอดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฝูงแกะให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกันเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฝูงแกะให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเร เรามีรักเจ้าเช่นกัน